Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vojska preuzela kontrolu Zimbabveu, Evropska unija poziva na mirno rešenje krize. Poslanici iz Republike Srpske nisu došli na sednicu parlamenta BiH, otkazana i sednica veća ministara. U narednih 15 dana odgovori na zahteve Grupe za slobodu medija ne garantujem da će biti pozitivni, izjavila Ana Brnabić. Ruski poslanici glasali za nacrt zakona kojim se mediji mogu označiti kao strani agenti. I sutra oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte, mogućnost novih sukoba u Bosni i Hercegovini ponovo je tema koja se našla u vrhu političke agende nakon izjave člana predsjedništva Bakira Izetbegovića o Kosovu. Razloga za strah nema, uverena analitičarka Tanja Topić.
Jer mi se čini da je upravo ovakva histerija, ovakva retorika, ovakvo širenje mržnje jednostavno politička hrana. Nešto što njih međusobno održava na vlasti i čime oni hrane jedni druge.
Poslušajte šta o nedavnoj izjavi predsjednika Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina, kojem traži povlačenje srpske vojske i policije iz Sandžaka, kažu Novopazarci.
Stvarno smo mi ugroženi na odnosu Srbije, a mi smo lojali to Srbiju, mi nemamo druge države nego Srbiju.
Govor o autonomiji i svemu onome što smo čuli zvučalo je grubo, ali nije shvaćeno kao i mnogo puta sada preozbiljno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojska Zimbabvea saopštila je da je preuzela vlast u toj afričkoj zemlji, istovremeno uveravajući da je Robert Mugabe, koji predsjedničku funkciju obavlja punih 37 godina, na sigurnom. Motiv je, kako je istaknuto, obračun sa odgovornima za ekonomski i socijalni sunovrat. Informacije o predsjedniku Mugabe objavio je i južnoafrički predsjednik Jacob Zuma, rekavši da mu je Mugabe u razgovoru rekao da je zatvoren u svoj dom, ali da je sve u redu. Detaljnije Milan Nešić.
Uveravamo naciju da je njegova ekscelencija predsjednik Republike Zimbabve i komandant oružanih snaga Robert Mugabe na sigurnom i bezbednost mu je zagarantovana.
Poručio je u javnom obraćanju nakon upada vojske u zgradu državne televizije Sibu Siso Mojo, koji je predstavljen kao port parol vojnih snaga. Sa druge strane, na Twitter nalogu vladajuće stranke Zimbabvea ZANU-PF objavljeno je da je predsjednik Mugabe u pritvoru. Svetske agencije izvestile su da se iz pojedinih delova prestonice Zimbabvea Hararea u sredu ujutru čula pucnjava iz teškog i artiljerijskog naoružanja. BBC je pak javio da je poprište pucnjave bilo severno predgrađe prestonice gde inače žive zvaničnici vlade. Nema informacija o eventualnim žrtvama. Vojska i oklopna vozila su raspoređena na ulicama Hararea još od utorka. Inače, akcija vojnih snaga izvedena je neposredno, pošto je Mugabe otpustio svog zamjenika Emersona Mnangagvu, koji je važio za njegovog nasljednika na mestu predsjednika. 93-godišnji Mugabe se još nije oglasio, dok vojska negira da je u Zimbabveu izveden državni udar.
We are only targeting criminals around him.
Na našoj meti su kriminalci oko predsjednika Mugabea, koji uzrokuju socijalnu i ekonomsku patnju s namjerom da ih privedemo pravdi. Kada okončamo misiju, očekujemo da će se stanje vratiti u normalu.
Napetost u Zimbabveu izazvala je brojne reakcije u međunarodnoj zajednici. Evropska unija pozvala je na dijalog i mirno rešenje krize. Boris Johnson, britanski šef diplomatije, označio je stanje u Zimbabveu kao veoma nejasno, apelujući na sve strane da se uzdrže od nasilja.
Veoma pomno pratimo situaciju. Najvažnije je da istaknemo da svi želimo da Zimbabve bude stabilan i uspešan. Ključno je da se ne upotrebljava sila.
Foreign Office je savjetovao državljane Britanije da ostanu u svojim domovima dok situacija ne postane jasnija, dok je ambasada Sjedinjenih Država apelovala na američke državljane da budu na sigurnom do daljeg. Kina, najveći spoljno-trgovinski partner Zimbabvea, saopštila je da pomno prati stanje u toj zemlji, nadajući se da će uključene strane naći rješenje za unutrašnja pitanja. Robert Mugabe je neprestano na vlasti u Zimbabveu od 1980. kada je ta zemlja dobila nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva. Prvo je bio premijer, a 1987. nakon ustavnih promjena postaje predsjednik države, u kojoj je 1990. ukinut senat.
Donji dom ruskog parlamenta jednoglasno je podržao zakon kojim se mediji, čiji je rad finansiran iz inostranstva, mogu označiti kao strani agenti u Rusiji. Državna Duma je u trećem čitanju odobrila amandmane koji, prema tumačenju nevladine organizacije Amnesty International, mogu izazvati jak udar na medijske slobode u Rusiji. Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina, poručio je da je taj propis usvojen kao odgovor na američki zakon o registraciji stranih agenata.
Svako kršenje slobode ruskih medija u inostranstvu neće ostati i nikada ne može ostati bez oštrog odgovora u skladu sa javnim mnjenjem, našim zakonodavstvom i izvršnom vlasti.
Peskov je aludirao na to što se televizija Russia Today, koja deluje u Sjedinjenim Državama, kod Ministarstva pravde 13. novembra registrovala u skladu sa američkim zakonom o registraciji stranih agenata. Odluku o označavanju nekog stranog medija kao stranog agenta donosit će Rusko Ministarstvo pravde. Radio Slobodna Evropa, kao jedan od medija koji bi prema ruskom zakonu mogao biti označen stranim agentom, saopštio je da je svestan odluke Ruske Dume. Nećemo spekulisati o narednim potezima koje Rusija može preduzeti nakon glasanja, odnosno kako će se odluka odraziti na nas, navodi se u saopštenju. Dodaje se i da nije korektno posmatrati glasanje kao recipročan odgovor na zahteve sa kojima se suočavaju neki ruski mediji u Sjedinjenim Državama. Reporteri Radija Slobodna Evropa uznemiravaju i fizički napadaju Rusiji, dok se novinari Russia Today ne suočavaju sa ovakvim pretnjama u Sjedinjenim Državama, navodi se u saopštenju naše kuće. Ruska armija objavila je, kako je navela, neoborive dokaze da Vašington obezbeđuje pokriće Islamskoj državi da bi ova ekstremistička organizacija promovisala američke interese. Međutim, problem je sa slikama koje je zvanično Moskva prezentovala u utorak kao dokaz za svoje optužbe. Jedna je uzeta iz videoigre, a druga je stari snimak iz Iraka. Dragan Štavljani.
Optužbe Ministarstva odbrane Rusije objavljene su na društvenim mrežama nakon izveštaja BBC-a prema kojem je koalicija predvođena SAD-om dozvolila borcima takozvane Islamske države da napuste grad Raku u istočnoj Siriji. Rusko ministarstvo je optužilo na Facebooku međunarodnu koaliciju da je na sličan način dopustila islamskim militantima da se povuku iz grada Al-Bukamal, te da je ometala ruske napade na snage takozvane Islamske države. Uz saopštenje na Twitteru postavljeno je nekoliko snimaka kako rusko ministarstvo navodi vozila sa islamskim ekstremistima koji puštaju Al-Bukamal na sirijsko-iračkoj granici 9. novembra. Međutim, korisnici Twittera, uključujući i dve istraživačke grupe, ističu da se nešto ne uklapa, odnosno da nije logično u tvrdnji zvanične Moskve. Jedan od snimaka je identičan onome iz promotivnog videa od pre dve godine za videoigru AC-130 Gunship Simulator. Istraživači iz Conflict Intelligence Teama su također utvrdili da su drugi snimci koje je prikazalo rusko ministarstvo uzeti iz videa Ministarstva odbrane Iraka na kojima su prikazane operacije protiv takozvane Islamske države u blizini Faludže 2016. godine. Rusko ministarstvo je nakon toga izbrisalo postove na engleskom jeziku i na Facebooku i na Twitteru na kojima su pomenuti snimci, ali je simulacija iz video igre prethodno prikazana na ruskoj državnoj televiziji. Rusko ministarstvo obrane saopštilo utorak večer da istražuje građansko lice zaposleno u jednom od njegovih departmana, koje je, kako se navodi, pogrešno dodalo slike u saopštenje. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio utorak da Moskva ima mnogo pitanja oko posvećenosti SAD-a da pobedi militante takozvane Islamske države u Siriji. U izveštaju BBC-a se navodi da je islamskim militantima omogućeno povlačenje iz Rake na osnovu sporazuma lokalnih lidera na terenu, te da zapadni zvaničnici nisu aktivno učestvovali u tim razgovorima. Newsweek je preneo izjavu iz međunarodne koalicije da nije sklapala dogovore sa teroristima, odbacujući navode BBC-a da je bila uključena u tajne sporazume sa militantima takozvane Islamske države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu su održane konsultacije predstavnika spoljnih poslova Srbije i inostranih poslova Bosne i Hercegovine, na kojima je ocenjeno da su bilateralni odnosi dobri, da postoji intenzivan politički dijalog na najvišem nivou i spremnost da se otvorena pitanja rešavaju u neposrednom razgovoru. Poslanici stranaka iz Republike Srpske nisu stigli na današnju sednicu predstavničkog doma parlamenta BiH, a otkazana je i sednica veća ministara, dan nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao na blokadu institucija Bosne i Hercegovine, a posle izjava člana predsjedništva Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova. Predsjedavajuća predstavničkog doma otkazala je sednicu iako je bilo kvoruma, ali ne i dovoljnog broja prisutnih da bi se donosile odluke. Deo poslanika iz Saveza za promjene odazvao se pozivu člana predsjedništva Mladena Ivanića da održe konsultacije u Banja Luci o novonastaloj situaciji i nisu došli na sednicu, dok se poslanici iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika također nisu pojavili u zgradi parlamenta u Sarajevu. Mogućnost novih sukoba ili rata u Bosni i Hercegovini ponovo je tema koja se našla u vrhu političke agende nakon izjave Izetbegovića. I dok se u Srbiji očekuje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zbog izjava koje, kako se navodi, nisu dobre za situaciju u regionu, u Bosni i Hercegovini takva retorika podgrejava se mjesecima. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, ali i predstavnici Evropske unije, pozvali su da se ona odmah zaustavi. Nije prvi put da se na prizivanju sukoba stanje u Bosni i Hercegovini destabilizuje, a tenzije pojačavaju. Kome to ide u prilog i u čemu je zastrašivanje, u priči Dženane Halimović.
Tenzije rastu, a s njima i prijetnja ratom i politička retorika koja nimalo ne ulijeva povjerenje u stabilnost. Predstavnici međunarodne zajednice oštro su reagovali na ovakav razvoj situacije. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država izrazili su zabrinutost, naveli su kako je neprihvatljivo pozivanje na rat, te zatražili da se prekine s takvim aktivnostima.
Pozivi na odcjepljenje su suprotni Dejtonskom mirovnom sporazumu i predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i stabilnosti. Sve ovo treba odmah da prestane.
Situacija je kulminirala nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u intervju za Deutsche Welle naveo kako smatra da je Bosna i Hercegovina trebala priznati Kosovo. U slučaju odcjepljenja Republike Srpske naveo je kako je spreman za svaki scenario.
Svako u ovoj zemlji, ko voli ovu zemlju, mora biti spreman ići do kraja kad je u pitanju teritorijalni integritet.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na ove izjave Izetbegovića, je nazvao neprijateljem srpskog naroda, te ocijenio kako je očito što bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine sanja. I dok iz Srbije stižu oštre osude Izetbegovićevog ličnog stava, istovremeno o snovima o disoluciji Bosne i Hercegovine koje u Beogradu izriče Dodik, ostaju bez komentara. Tako je prije dva mjeseca Dodik na danima Republike Srpske u Beogradu izjavio:
ne želim da se odreknem svojih snova, da Republika Srpska i Srbija budu jedni i u državnom i političkom i nacionalnom smislu.
I opozicija u Bosni i Hercegovini u oba entiteta saglasna je u tome da Dodik i Izetbegović kreiraju krizu i da su dio istog kotača, te da žele da se prikažu kao nacionalni zaštitnici. Tako to vidi i zastupnik Srpske demokratske stranke i zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma Bosne i Hercegovine Mladen Bosić.
Glavna zamajica te osovine nesreće u Bosni i Hercegovini da su upravo Milorad Dodik i Bakir Izetbegović.
Razloga za strah nema, vjeruje analitičarka Tanja Topić. Radi se dobrim dijelom i o političkom licemjerstvu i neodgovornosti, koja ima za cilj samo izvlačenje vlastite dobrobiti za svoj nacionalni korpus.
Kome je potrebna? Pa mislim da je potrebna neodgovornim politikama i političarima, koje ja prevashodno vidim u etno-nacionalnim politikama, jer mi se čini da je upravo ovakva histerija, ovakva retorika, ovakvo širenje mržnje jednostavno politička hrana, nešto što njih međusobno održava na vlasti i čime oni hrane jedni druge.
Iako je situacija prilično usijana, očekuje se da se strasti smire, te da se nakon posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, najavljene za početak decembra, mnogo šta i razjasni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Četiri osobe osumnjičene za ratni zločin uhapšene su danas u Oborcima kod Donjeg Vakufa po nalogu tužiloštva Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni se kao pripadnici izviđačkog voda Vojske Republike Srpske terete za ubistvo 28 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Oborcima 95. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojska preuzela kontrolu u Zimbabveu, Evropska unija poziva na mirno rješenje krize. Poslanici iz Republike Srpske nisu došli na sednicu parlamenta BiH, otkazana i sednica veća ministara. U narednih 15 dana odgovori na zahtjeve Grupe za slobodu medija ne garantujem da će biti pozitivni, izjavila Ana Brnabić. Ruski poslanici glasali za nacrt zakona kojim se mediji mogu označiti kao strani agenti. U nastavku emisije poslušajte i kako sprečiti odlazak zdravstvenih radnika iz zemlje. Jedan od načina je da ne čekaju predugo na posao i profesionalno usavršavanje, kaže Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije.
Mi sad imamo 9.000, na primjer, lekara opšte medicine i imamo nezaposlene lekare opšte medicine, a nemamo nijednog nezaposlenog specijalista u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini u Briselu da je Srbija dobila podršku za nastavak evropskog puta. Razgovarali smo o regionalnim pitanjima. Stabilnost i mir su osnovni interes kako Srbije, tako i Evropske unije, napisao je Vučić na Twitteru posle susreta sa Mogherini. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić navela je na Twitteru da su razgovarali o integraciji Srbije u Evropsku uniju, situaciju u regionu i dijalogu sa Kosovom. Posle susreta sa šeficom diplomatije Evropske unije, Vučić će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i učestvovati na sastanku Severnoatlantskog saveta u Briselu. Odluka Srpske liste da zamrzne odnose sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem je apsurdna, destruktivna i naređena iz Beograda, tvrde u Tačijevom kabinetu. Iz Prištine Amra Zineli.
Srpska lista je odlučila da zamrzne svaku komunikaciju sa predsjednikom Kosova zato što je utvrdila da je njegova politika što se tiče položaja Srba na Kosovu antiustavna, antipravna i na štetu srpskog naroda. Putem otvorenog pisma upućenom predsjedniku, ova lista protestuje i smatra Tačija odgovornim zbog lošeg položaja Srba, zato što nije ništa uradio po pitanju formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, optužuje ga da se meša u političke poslove Srba na Kosovu i da vrši pritisak na izborni proces u opštini Partež. Poslanik Srpske liste Igor Simić u izjavi za naš program kaže da će Srpska lista biti odgovoran partner u radu svih institucija, ali da je primarni interes bolji život Srba.
I ovo pismo ima za cilj da osvesti one koji misle da ćemo olako prelaziti preko postupaka kojima se pokazuje nepoštovanje srpskih predstavnika u institucijama, ali i srpskog naroda uopšte.
Bekim Čolaku, šef kabineta predsjednika Tačija, navodi da je ovo pismo iznenađujuće i neočekivano, kojem nije prethodilo nikakav sastanak, te da razlozi o zamrzavanju komunikacije ne stoje. Smatram da takva odluka i pismo Srpske liste ne dokazuju da je autor tog pisma Srpska lista, već verujem da je jedini autor pisma Vlada Srbije, ističe Čolaku. Igor Simić međutim navodi da je odluka o zamrzavanju komunikacije stav celokupne Srpske liste.
Ono što je najznačajnije jeste da je zvaničan Beograd apsolutno nezovan ponašanjem predstavnika Prištine kada je ispunjenje briselskog sporazuma u pitanju. Podsjetit ću vas, prvi sporazum o normalizaciji odnosa potpisan je aprila 2013. godine i njime je predviđeno formiranje zajednice srpskih opština. Potpisnik je bio lično gospodin Tači i evo do dana danas nijedan korak nije učinjen kako bi se zajednica srpskih opština formirala.
Što se zajednica opština sa srpskom većinom tiče, zabrinutost Srpske liste po tom pitanju stoji, ali ipak, dodaje Čolaku, u pitanju je proces koji ne može da se reši brzo. Iako je prošlo dosta vremena od briselskog sporazuma iz 2013. znamo da obe strane u dijalogu i dalje moraju da rade na tehničkim pitanjima koja još uvek nisu sprovedena. Kosovo će ostati pri obavezama i u optimalnom roku će sprovesti sporazum o zajednici u skladu sa odlukom Ustavnog suda, naveo je Čolaku. On ističe da je jedan od razloga ovakvog delovanja Beograda i Srpske liste upravo taj što je predsjednik Kosova uključen u intenzivnu kampanju promocije transformacije bezbednosnih snaga u oružane. Pored toga, veoma ubrzo ulazimo u konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, koja neće biti laka, ali koja će imati siguran završetak, potpuna normalizacija odnosa, što je jedini ključ za evropsku perspektivu dve zemlje. U našem slučaju to podrazumeva i recipročno priznanje, navodi Čolaku. Poznavalac političkih prilika na Kosovu Petar Miletić kaže da ne razume najbolju odluku Srpske liste da se zamrzne komunikacija sa predsjednikom, koja i pored važne funkcije nije izvor moći, kao što je Vlada Kosova.
Protestovati zato što nije još uvijek formirana zajednička opština tako što ćete prekinuti komunikaciju sa predsjednikom Kosova, mislim da nije suvisla i da se iza toga krije neki drugi razlog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
To što smo čuli o autonomiji Sandžaka nije shvaćeno preozbiljno kao i mnogo puta do sada, kaže Novopazarac Aleksandar Njićiforović, osvrćući se na nedavne izjave predsjednika Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina, koje su još jednom podgrele atmosferu u ovom delu Srbije. Ugljanin traži povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je ovom izjavom daleko koji izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Opširniji u prilogu Amele Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da državni vrh Srbije, koji čine, kako tvrde, srpski ekstremisti koji su bili inspiratori genocida i drugih zločina nad Bošnjacima 90. godina, širenje mržnje i netolerancije na sve načine pokušava da izbaci Bošnjake iz političkog života. U saopštenju ovog nacionalnog organa stoji da posebno zabrinjava činjenica da su Bošnjaci koji se nalaze na visokim funkcijama u vladi i skupštini primorani da putem medija budu ti koji će najviše osporavati bošnjačkom narodu ostvarivanje prava garantovanih ustavom i zakonima. Vijeće je na ovaj način reagovalo na brojne komentare koji su usledili nakon što je predsjednik ovog tela Sulejman Ugljanin tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka, pozivajući se na referendum o autonomiji iz 91. godine.
Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka. I sve to u skladu sa odlukama mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, kada je referendum građana Sandžaka i održan.
On predlaže da se u međuvremenu radi saradnje Bošnjaka i Srba u roku od 3 mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku, kao i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima tokom 90. godina, ali i drugim stanovništvom. Ugljaninova lista za bošnjačko jedinstvo na izborima za nacionalne savete 2014. godine osvojila je većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa 19 većnika, dok lista za Bošnjake Sandžake muftiju bliska narodnom poslaniku i bivšem muftiji Muameru Zukorliću ima 16 većnika. U Zukorlićevoj listi se ograđuju od Ugljaninovih stavova, tvrdeći da su oni lični, da predstavljaju njegov hir i želju da bude u centru pažnje. Šef kluba većnika za Bošnjake Sandžake muftiju Jahje Fehratović kaže da za Ugljanina prava Bošnjaka u Srbiji zavise od njegove trenutne pozicije u vlasti.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi, prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena, Bošnjaci su najugroženiji narod i podhitno treba odcijepiti Sandžak.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je Ugljanin ovom izjavom daleko izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Državni sekretar Ivan Bošnjak kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihov posao zaštita kulturnog identiteta, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, a nikako teritorijalni integritet i politička autonomija.
Takve izjave ne doprinose niti unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina, niti na bilo koji način aktivnom uključivanju pripadnika manjina u procese društveno-političke, ako mogu tako da ih nazovem, i integrativne procese unutar Republike Srbije.
Novopazarci nerado komentarišu Ugljaninove izjave, a jedan od retkih koji je pristao na razgovor sa nama na ovu temu, Rešit Ređović, kaže da nije zadovoljan radom pravosuđa i policije, ali da ipak ne podržava Ugljaninove stavove.
Nema veze Srbin, musliman, to ne lazi kod mene u obzir uopšte, nego jer stvarno smo mi ugroženi na odnosu Srbije. A mi smo lojali to Srbiji, mi nemamo druge države nego Srbiju.
Njegov sugrađanin Aleksandar Nićiforović smatra da na priču o autonomiji Sandžaka ne treba reagovati, jer je mnogo puta do sada ispričana.
Govor o autonomiji i svemu onome što smo čuli zvučalo je grubo, ali nije shvaćeno kao i mnogo puta sada preozbiljno.
Ugljanin je od 2008. do 2014. godine bio ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije, a u njegovoj nadležnosti bila je i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Nakon višegodišnjeg sukoba i svađe Ugljanin se prošle godine zvanično pomirio sa Rasimom Ljajićem, potpredsjednikom vlade Srbije, potpisivanjem deklaracije o strateškom partnerstvu između njihovih stranaka, od kada su zajedno na vlasti u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će u narednih 10 do 15 dana vlada odgovoriti na zahtjeve Grupe za slobodu medija i da će nakon toga biti nastavljen dijalog. Nisam garantovala da će ti odgovori biti pozitivni, ali mi je važno u ovom trenutku da dijalog postoji, rekla je Brnabić. Premijerka je jučer razgovarala sa predstavnicima Grupe za slobodu medija koji između ostalog traže da se zaustave i istraže svi napadi na novinare, da se zaustavi rad na medijskoj strategiji, da se smene članovi Saveta REM-a, ugasi agencije Tanjug i da se obezbede mehanizmi za nezavisnu uređivačku politiku javnih medijskih servisa. Ana Brnabić rekla je da se sa predstavnicima Grupe za slobodu medija složila da kreću iz različitih ćoškova ringa, ali da ne treba da budu neprijatelji i da treba da se nastavi dijalog. Povodom Međunarodnog dana tolerancije, nagrade koju dodeljuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa misijom OEPS-a u kategoriji online i štampanih medija dobili su Jelena Jorgačević Kisić iz Nedeljnika Vreme, Nadežda Budimirović sa portala Kruševac grad RS, Marijana Stevanović iz Lista danas i Milica Stojanović iz Cinsa. U kategoriji TV priloga nagrađeni su Tamara Tankosić sa RTS-a i Nikola Radišić sa televizije N1, a u kategoriji TV i radio reportaža Jovana Polić iz TV produkcije JSP, Mirjana Marić-Veličković, Ivana Predić i Tatjana Marin sa portala 013 Info i Mirela Veljović iz televizije Forum. Radnici Pošte Srbije dobit će 13. platu iz dobiti preduzeća u prošloj godini koja je iznosila 3,47 milijardi dinara, saopštila je Pošta. Isplatom zarade iz dela dobiti, kako je navedeno u saopštenju, ispunjeni su ključni zahtjevi obe reprezentativne sindikalne centrale u Pošti, s tim što je započeta i dodatna analiza mogućnosti za povećanje plata kako bi se našao najbolji model za poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja zaposlenih. Država radi sve kako bi poboljšala položaj zdravstvenih radnika i smanjila njihov odlazak u inostranstvo, tvrdi premijerka Ana Brnabić. Pokušavamo da pospešimo njihovo obrazovanje, odobravanje specijalizacija, da zaposlimo nove ljude, da im povećamo plate i omogućimo bolje uslove rada, rekla je ona. O ovom problemu razgovaralo se i na tribini koji su organizovali Sindikat zdravstva i socijalne zaštite nezavisnosti Fondacija Friedrich Ebert. Uskoro nećemo imati dovoljno ni lekara ni medicinskih sestara, upozorava Zoran Savić iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Neke su procene da 2000 zdravstvenih radnika godišnje napusti Srbiju, a mi zaista nemamo dovoljno kadra koji će obavljati te poslove ukoliko se taj trend nastavi. Posebno iz razloga što je većina specijalista u Srbiji starija od 55 godina, u nekim službama koje su deficitne kao što je pedijatrija, recimo, starija od 55 godina. Ministarstvo zdravlja preduzima mere, ali još uvek je to nedovoljno dati određeni broj specijalizacija, primljen je određeni broj zdravstvenih radnika, oko 2500 u ovoj godini, ali je to nedovoljno u odnosu na broj onih koji prekinu radni odnos zbog odlaska u penziju ili odlaska u inostranstvo. Znači, veći je odliv nego priliv, a još uvijek je na snazi zabrana zapošljavanja.
Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, kaže da mora da se pronađe način da se mladi lekari što pre uključe u zdravstveni sistem, odnosno da ne čekaju predugo na posao i profesionalno usavršavanje.
Mi smo imali 8 godina zamrznute specijalizacije, jednostavno jako puno lekara opšte medicine se tokom tih 8 godina u Srbiji nakupilo, a nisu počeli da specijaliziraju i bukvalno da zaranjamo tratanje. Ovo što ministarstvo zdravlja radi posljednje 2 godine izuzetno, zato što zaista jako puno specijalizacije je odobreno, ali je jako teško popuniti tu rupu od 8 godina koja je bila tada i sad imamo 9000, na primjer, lekara opšte medicine i imamo nezaposlene lekare opšte medicine, a nemamo nijednog nezaposlenog specijalista u Srbiji.
Pouzdanih podataka o broju lekara i medicinskog osoblja koji napuštaju Srbiju nema. Emisija još jednom najvažnije vesti. Vojska preuzela kontrolu u Zimbabve. U Evropska unija poziva na mirno rešenje krize. Poslanici iz Republike Srpske nisu došli na sednicu parlamenta Bosne i Hercegovine. Otkazana i sednica veće ministara. U narednih 15 dana odgovori na zahtjeve Grupe za slobodu medija. Ne garantujem da će biti pozitivni, izjavila Ana Brnabić. Ruski poslanici glasali za nacrt zakona kojim se mediji mogu označiti kao strani agenti. I sutra oblačno sa kišom, temperatura do 10. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatno.